Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun venit și în această ocazie. Pentru că încă ne aflăm la început de an, ne dorim ca să vă transmitem anumite mesaje care să fie încurajatoare, indiferent de situațiile în care vă aflați, dar mai ales ne dorim ca în această emisiune mesajul central care vine către dumneavoastră să vă susțină în gândurile bune, în intențiile bune pe care vi le-ați propus acum la început de an. Știți cum este, la început de an ne punem anumite obiective, scriem anumite rezoluții, ne angajăm în anumite proiecte și ne dorim ca să facem lucrurile altfel, să fie un an nou, nu doar calendaristic, ci și un an nou pentru experiența noastră de viață. Titlul emisiunii este unul provocator și care cred că ne ajută în direcția aceasta. Începe cu gândul la final. Adică, așa cum este acum la început, entuziasmul care îl avem acum să ne țină până la finalul anului. De fapt, să ne țină întreaga viață. Viața noastră să fie mereu ca un început de an nou. Discutăm despre această provocare, despre această perspectivă pe care vă dorim împreună cu pastorul George Șchiopu, lector universitar, doctor la Universitatea Adventus. Bine ați revenit la emisiunea Academica.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Am ales și un verset care cumva ne deschide această perspectivă. Eclesiastul 7:8, mai bine este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Nu spunem că nu e bun începutul anului, dar e bine să ne gândim la final. Este de fapt un principiu pe care îl promova un autor într-o carte, începe cu gândul la final, chiar așa este formulat, de acolo m-am inspirat, dar este un principiu biblic de fapt. Da? Cum vă găsește anul acesta și cât de potrivit este pentru dumneavoastră acest mesaj? Este funcțional când ați început anul gândindu-vă cum va fi la final? V-a ajutat?
Este în mod interesant începutul de an, sfârșitul de an, privit ca ceva special. Însă, cantitativ, timpul este același. Numai că amploarea evenimentelor, gândul că se mai termină un an, gândul că începe un alt an, întâlnirea cu prietenii, întâlnirea cu cei dragi pe care poate nu i-ai văzut pe parcursul anului, așa cum ți-ai fi propus, toate acestea te fac să crezi că sunt momente cheie și pot să fie momente cheie în funcție de planificarea și de semnificația pe care o dai timpului care se află în față. În legătură cu versetul amintit, în gândirea ebraică se găsește, și mă refer acum în mod special la Psalmul 73 din Vechiul Testament, în care Asaf vorbește despre m-am uitat la urmă. De obicei, trăim într-o lume în care principiul acesta să trăiești clipa prezentă, să trăiești pentru ziua aceasta, este foarte întâlnit, chiar dacă nu exprimat, se vede că este pus în practică. Eu nu spun că nu este bine să trăiești pentru clipa prezentă și pentru ziua prezentă. La urma urmei, viața ne-a fost dată ca să ne bucurăm de ea și trebuie să fie trăită ca o sărbătoare. Însă, în același timp, trebuie să fie trăită cu responsabilitate și în momentul în care privești spre final, privești la direcția pe care ai dat-o vieții tale la început de drum. De aceea, mai bun este sfârșitul unui lucru în momentul în care ai făcut un plan împreună cu Dumnezeu, ai trasat o traiectorie și apoi privești în perspectivă lucrurile. A privi în perspectivă înseamnă să ai și o linie dreaptă, să ai și o direcție foarte clară și chiar dacă uneori sunt văi, sunt înălțimi, știi că poți să atingi punctul acela pentru că ești cu Dumnezeul care deja știe viitorul dinainte. Așadar, este vorba despre emoție, despre bucuria de a fi cu cei dragi, dar în același timp este și un timp în care să privești cu responsabilitate spre viitor, spre planurile pe care le faci, spre împlinirea lor.
Da, trebuie să spunem și faptul că, interesant, Biblia, din perspectiva Vechiului Testament, are două începuturi de an, an religios și an civil. Și anul, de fapt, începea cu sărbătoarea de Paște, cu o sărbătoare din aceasta de consacrare, de început, care a reprezentat și un început identitar, dacă tu faci parte, de fapt, dintr-o comunitate, cu o misiune, pentru că asta este important. Pentru Biblie e mai important sfârșitul anului decât începutul lui, dacă ne uităm la viziunea aceasta, lucrului mai bun la sfârșit decât la început?
Bine, acum erau sărbătorile respective destul de importante în care evreii, în mod special băieții, bărbații, trebuiau să meargă la templul Ierusalim de 3 ori pe an. Erau foarte importante, erau și acte ale credinței. Trebuie să ne imaginăm că cei care trebuiau să ofere protecție familiilor, triburilor din care proveneau, țării, erau plecați, deci forța fizică erau plecați acolo să se închine lui Dumnezeu. De aceea spuneam că este un act al credinței. De asemenea, sunt importante acestea pentru că ele îi ajută pe toți să fie uniți în credința pe care o au și încă o dată, văzându-și că și pe ceilalți, văzând că și alții gândesc ca ei, cred ca ei, își reînnoiau puterile spirituale și reînnoiau perspectivele cu privire la viitor și în felul acesta am putea să vorbim despre faptul că atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere fizic, mă refer la desfășurarea anotimpurilor, pentru evrei lucrurile acestea erau foarte importante. De exemplu, când vorbeau despre seceriș, când venea vara, primele roade trebuia să fie închinate Domnului, recunoscând că Domnul i-a ajutat și i-a binecuvântat cu aceste roade. Apoi, când vorbim despre
toamna,
da, vorbim despre Yom Kippur, despre momentul acesta de bilanț spiritual foarte puternic. Este o solemnitate unică pe parcursul anului. Dacă citim în Levitic capitolul 23 cu 29, spune acolo: oricine nu se va umili în ziua aceasta va pieri din poporul meu, adică în ziua ispășirii sau ziua judecății, ei trebuia să facă un bilanț spiritual, nimic care să întineze relația lor cu Dumnezeu, nu trebuia să fie prezent, astfel încât ei se bucure de gândul acesta că păcatele lor au fost îndepărtate, ei au fost iertați și pot să meargă prin harul lui Dumnezeu mai departe.
Asta este interesant că și în Biserica Adventistă este o săptămână de rugăciune la final de an. Ideea aceasta că te gândești de la început la timpul acela de consacrare te face mai responsabil, te ajută să-ți păstrezi optimismul acesta de la început de an. Cum te influențează în bine această viziune pe termen lung de final încă de la începutul anului?
În momentul în care cineva nu are o direcție, nu are o țintă sau mai multe ținte pregătite pentru a atinge anumite aspirații sau un anumit proiect, să zic așa, intră într-o fază de confuzie cu privire la viața lui. În momentul în care ai însă o țintă directă, ai o direcție foarte clară, s-ar putea ca uneori să apară anumite neprevăzute în programul tău, dar cu toate acestea te ridici și spui: eu, la începutul acestui an, am luat aceste obiective, mi-am pus aceste obiective înaintea mea, pe plan spiritual, pe plan familial, pe plan personal, fizic. Și în momentul în care ai aceste obiective și urmărești, chiar dacă unele se mai pot pierde pe parcurs, tu totuși ai o direcție spre care te îndrepți. Și asta te ajută foarte mult, chiar mental vorbind, pentru că o viață confuză te obosește. O viață ordonată îți dă putere să mergi mai departe. Apoi, este imaginea asta că tu crești în momentul în care mergi spre o țintă, știi spre ce te îndepți, știi că atingi un anumit obiectiv, acest obiectiv face parte într-un plan de viață mai înalt și această îmbogățire îți dă o anumită satisfacție și un anumit echilibru interior.
Dar dacă ne uităm la continuarea versetului, da, Eclesiastul 7 cu versetul 8, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Dacă facem corelarea aceasta între o experiență faptică și caracter, cum face de fapt versetul nostru, putem să spunem că nu doar cel ordonat are o viață mai tihnită și mai împlinită, ci și cel mai bun are o viață mai fericită, mai frumoasă. Și aici fiți atenți ce răspundeți, că am văzut oameni foarte răi care erau foarte fericiți, aveau realizări foarte mari și oameni foarte buni, oameni neprihăniți chiar, ne gândim la Iov, de exemplu, care au trecut prin suferințe foarte mari. Cum putem stabili așa o relație între caracter, între preocuparea pentru bine și finalul de an mai bun, ca de altfel și finalul de viață? Că și la asta ne gândim.
Acum, este o bucurie pe care cel care crede în Dumnezeu o are și este o bucurie constantă și este o bucurie pe care mulți nu pot înțelege. Însă, în momentul în care apare înfumurarea, apare orgoliul, apare mândria, este o satisfacție care derivă nu din faptul că ai făcut prin puterea lui Dumnezeu ce ai făcut, nu din faptul că ai făcut prin înțelepciunea lui Dumnezeu ce ai făcut, ci prin puterea ta, prin abilitățile tale. Iar aceasta nu este apreciată de Sfânta Scriptură. Pe când, dacă ești conștient tot timpul de dependența de Dumnezeu, spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 5, ultima parte, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Asta îți hrănește o anumită smerenie, o anumită dependență continuă de Dumnezeu. Ori această dependență de Dumnezeu înseamnă că te face să umbli cu Dumnezeu. Iar bunătatea omului nu este intrinsecă. Tocmai această umblare cu Dumnezeu ca și cu un prieten te face să fii bun. Ce înseamnă bunătate? Înseamnă să... Ce spunea Dumnezeu prin prorocul Mica, mă refer la capitolul 6 cu versetul 8, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine cât să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Pe de o parte te poți referi la dreptate socială, pe de altă parte te poți referi la dreptate în propria ta viață, este foarte important să gândești cinstit, onest cu privire la planurile tale, cu privire la atitudinea ta față de oameni și să iubești mila și întotdeauna să răspândești această atmosferă a iubirii de semeni, a faptului că îți pasă de oameni. Bunătatea aceasta, repet, nu este intrinsecă omului. Bunătatea aceasta derivă din umblarea cu Dumnezeu, din prezența Duhului Sfânt în viața noastră, iar în Noul Testament, când vorbesc despre roada Duhului Sfânt, mă refer la Galateni, capitolul 5, 23, bunătatea este o roadă a Duhului Sfânt. Și de aceea cred eu că urmașii lui Hristos au acest mare privilegiu să nu fie singuri pe parcursul desfășurării vieții. De aceea, la început de an, este foarte important să facem planul cu Dumnezeu. De aceea, când ne punem obiective, nu le punem independent de Dumnezeu. Adică ne gândim la viața personală, ne gândim la familia noastră, ne gândim la viața profesională, dar dincolo de toate acestea ne întrebăm, este Dumnezeu onorat prin aceasta? Sunt semenii mei, vor fi semenii mei mai fericiți dacă aleg drumul acesta. Deși pare poate utopică gândirea aceasta.
Sau teoretică.
Dar trebuie să înțelegem că este baza fericirii și împlinirii noastre.
Asta este provocarea într-un fel, pentru că la urma urmei cred că este o provocare să rămânem buni. Ne uităm la copii, admirăm copii, au și ei răutatea lor, bineînțeles. Dar Domnul Hristos a spus că dacă vrem să intrăm în Împărăția Cerurilor, să ne uităm la copilași, să fim ca niște copilași.
Chiar am găsit o idee.
Și în ideea aceasta, personal am văzut oameni care s-au schimbat foarte mult în rău, pentru că au trecut prin situații foarte complicate, au fost trădați, s-a profitat de bunătatea lor și apoi au devenit altfel de oameni. Și a fost nevoie să fie recuperat, să conștientizeze lucrul acesta, că e un efort ca să rămână buni.
Este singura ancoră a sufletului nostru de a ne păstra într-o lume care este schimbătoare, într-o lume care este nesigură, este ancora sufletului nostru să crezi în dragostea lui Dumnezeu, indiferent prin ce treci. Să știi că nu ești lepădat de Dumnezeu, că ești interesat, ești în ochi, Dumnezeu este interesat de tine ca și când n-ar mai fi altă persoană pe pământul acesta. Asta este o putere. De multe ori, când ne descurajăm și apare îndoiala, toate acestea apar datorită faptului că credem că Dumnezeu este undeva departe, este interesat decât de anumite persoane, decât de anumite proiecte. Nu, Dumnezeu este interesat de fiecare persoană în parte și evangheliile sunt exemple în privința aceasta, sau oferă exemple în privința aceasta, cum Dumnezeu este interesat de un paralizat de 38 de ani, de un om cu mâna care nu o putea mișca, de o femeie bolnavă de 12 ani, de o fetiță care a murit la vârsta de 12 ani. Este un Dumnezeu al detaliilor, este un Dumnezeu căruia îi pasă de fiecare ființă umană în parte.
Da, ne-am plecat de la premisa că începutul anului tot anul e bun, că toată lumea îți spune urări, că toată lumea dorește sănătate, că la început ai entuziasm, așa cum a fost spus și în introducere, îți propui tot felul de lucruri frumoase pe care să le faci. Dar cred că am avut și noi doi și mai ales cei care ne ascultă începuturi de an foarte complicate, foarte grele. Și poate acum, cu siguranță că acum sunt unii oameni care încep foarte greu anul acesta. Dar acest verset mi se pare o făgăduință extraordinară. Pentru că dacă textul spune că sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui, asta înseamnă că chiar dacă începem rău, putem să terminăm bine și mai ales este un concept biblic acesta. Dumnezeu nu contează cum începi. E bine să începi cum trebuie, să zicem. Dar și dacă n-ai început cum trebuie și de regulă oamenii credinței n-au început cum trebuie, au putut termina bine. Iar dacă ai început bine, poți să termini și mai bine. Și
sunt
aș lega
patru categorii.
Exact. Aș lega imaginea aceasta, sau ideea aceasta de o imagine din Vechiul Testament în care, și care este foarte mult dezvoltată în gândirea ebraică, în care practic omul este pus cu spatele spre viitor, întotdeauna trecutul este privit cu fața, iar viitorul este privit cu spatele. Și practic este imaginea aceasta că noi mergem în viitor cu spatele, pentru că viitorul este necunoscut, iar ceea ce cunoaștem este trecutul. Și trecutul ne oferă garanția prezenței divine, trecutul ne oferă această certitudine că Dumnezeu este cu noi și mai ales trecutul izbăvirii, când vorbim de ieșirea din Egipt, ne oferă viitorul izbăvirii din lumea aceasta a păcatului. În ce măsură contează această viziune de a fi ancorați spre trecut, în sensul de a nu pierde din vedere minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi? Cum ne ajută această viziune pentru viitor?
În momentul în care vorbim despre trecut, vorbim despre ceva palpabil. L-am trecut pe acolo. Am simțit, am văzut cu ochii noștri. Și faptul că sunt lecții biblice pe care părinții trebuia să le predea mai departe copiilor, faptul că sunt monumente de unde copiii trebuia să învețe, de exemplu în Decalog este principiul moral, adu-ți aminte de ziua de odihnă. În mod natural, fiecare om din poporul lui Dumnezeu de-a lungul generațiilor învăța că Dumnezeu a creat lumea aceasta și că ei se închină unui Dumnezeu creator. Aduți aminte, sau când evreii repetau iar și iar istoria ieșirii din Egipt cu puterea, prin puterea lui Dumnezeu, ei trebuia să-și aducă aminte cine este Dumnezeul acesta care a despărțit Marea Roșie în două. În felul acesta li se mărea credința, vedeau un Dumnezeu personal implicat în viața lor și puteau să spună Dumnezeul care a fost cu noi ieri va fi cu noi și mâine. De fapt, după ieșirea din Egipt, în capitolul 23 din Exodul, capitolul 23, 21, 22, spune, iată, îți trimit pe îngerul meu înaintea ta, fii cu ochii în patru înaintea lui, este traducea Cornilescu, sau veghează asupra feței lui, este imaginea aceasta, e foarte interesantă imaginea, pentru că e un verb folosit, deci el merge înaintea ta și să te păzească și tu trebuie să stai înaintea lui și să-i păzești fața. În limba ebraică, un joc de cuvinte, este ca și când o mamă ține copilul în brațe, copilul trebuie să uită la fața mamei și mama se uită la fața copilului.
Este surpriză, orice schimbare, orice
expresia feței. Imagine extraordinară în care tu, deși ești matur, ești ca un copil în brațele unei mame. Domnul te poartă și poți să stai liniștit uitându-te la fața mamei tale. Poți să te uiți la gingășia lui, la puterea lui, la dragostea lui și poți să mergi liniștit mai departe.
Da, sunt niște expresii extraordinare în Vechiul Testament care vorbesc despre un Dumnezeu iubitor, pentru că în creștinism există tendința aceasta de a împărți Biblia în două, un Dumnezeu rău în Vechiul Testament și un Dumnezeu bun în Noul Testament. Dar când ne uităm la imaginile acestea în Vechiul Testament, în Tora, da, și în profeții mii sunt acolo expresia, am tras cu funii de dragoste, este expresia aceea că îl țin la piept, de fapt, l-am ținut la piept. Sunt niște imagini fabuloase care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Dar întorcându-ne plecând de la aceste imagini ale prezenței divine, întorcându-ne la cartea Eclesiastul, ea este o carte foarte realistă. De fapt, este o proclamație, ce se spune negru pe alb sau adevărul în față. Este și pasajul acesta celebru cu fiecare lucru și are vremea lui. Cum ne ajută acest realism al Vechiului Testament, al Sfintei Scripturi în general, dar în mod special al Vechiului Testament, să păstrăm o imagine corectă despre prezența divină în viața noastră, despre această autenticitate a posibilității că făgăduințele Dumnezeu se pot împlini, că sfârșitul anului 2026 poate să fie cel puțin la fel de bun sau chiar mai bun sau mai bun decât începutul lui, mai ales dacă trecem prin situații complicate.
Acum, tot pornind de la cartea Eclesiastului, dacă ne uităm cu atenție, cel puțin în primele două capitole, observăm căutarea Eclesiastului, în cazul acesta a lui Solomon, marele împărat evreu și marele împărat înțelept al evreilor, care caută sensul vieții în cercetare științifică, dacă pot să spun așa, în filozofie, petreceri, în tot ce poate oferi lumea aceasta. Și concluzia lui este că n-am găsit fericirea. Totul este deșertăciunea deșertăciunilor. Pentru că, așa cum spunea un teolog, epilogul cărții se ofere, de fapt, cheia cărții. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. Deci, din punctul acesta de vedere, este bine să ne facem datoria. Din punctul meu de vedere, a avea simțul acesta al datoriei este într-un fel geamăn cu simțul de a purta de grijă semenilor, a-ți iubi semenii. Ai ceva de făcut, trebuie să-ți faci cu toată responsabilitatea lucrul respectiv. Dar în același timp trebuie să fii ferm convins că nimic de pe pământul acesta nu-ți poate umple sufletul decât numai prezența lui Dumnezeu. Deci este foarte bine ca să urmărești profesional, să-ți împlinești datoria cu toată responsabilitatea, să urmărești să-ți faci datoria ta de familist cu toată responsabilitatea, să-ți faci datoria ta față de semen cu toată responsabilitatea, însă nu uita de Dumnezeu. El trebuie întotdeauna să fie prietenul tău cel mai bun. Te trezi dimineața, primul gând la el, mergi pe parcursul zilei, indiferent că faci lucruri mai grele sau mai ușoare, să fii conștient că El este acolo și că se bucură de tine și că i-ar plăcea să faci lucrurile cu o motivație curată, cu un scop înalt, astfel încât să-L imiți pe El cât mai bine. Adică El să fie, dacă pot să spun așa, modelul etic al vieții tale. Un om care se simte iubit de Dumnezeu și un om care umblă cu gândul acesta al prezenței lui Dumnezeu, niciodată nu este singur.
Ce frumos! Asta este un motiv pentru care eu iubesc Sfânta Scriptură. Câtă ironie este aici în Biblie uneori. Și sfârșitul cărții Eclesiastul este mai bun decât începutul ei, pentru că începe într-un ton foarte pesimist. Totul este deșertăciune, n-are rost să trăiești. Orice am experimentat în viața aceasta nu mi-a dus fericirea pe care o căutam și în final se termină optimist, pozitiv.
Practic, da. Practic este... Sunt două concepte în această carte. Este conceptul omului, filozofului fără Dumnezeu, înțeleptul eu, și filozofului Solomon fără Dumnezeu.
Omul pierdut.
Și este perspectiva omului care se întoarce la Dumnezeu, care îi pare rău de momentele pierdute și spune parcă la final concluzia mea este următoarea. Că dacă aș fi făcut asta, el spune, adu-ți aminte de creatorul tău în zilele tinereții tale. Dacă aș fi continuat asta încă din tinerețea mea până la final, eram altfel. Și acum am ajuns la un final bun și prin harul lui Dumnezeu Solomon s-a pocăit și până la urmă va fi mântuit, dar era cât pe ce să-și piardă mințile. De aceea, orice rătăcire de genul acesta și orice inconsecvență în umblarea cu Dumnezeu și în prietenia cu Dumnezeu, asta ar putea să aibă repercusiuni asupra dezvoltării noastre, asupra influenței pe care o avem în jurul nostru și s-ar putea să dureze după aceea secole.
Eu vă spune, întotdeauna va avea anumite repercusiuni, dar cu cât ne trezim mai devreme, cu atât impactul lor negativ este mai mic.
Mai mic, mai redus.
Da, și de asta e bine ca să începem bine de la început. În final, într-un mesaj scurt și care poate să fie îmbrăcat și cumva într-o haină așa de urare, cum ar trebui să, cum sintetizează Eclesiastul, versetul acesta din Eclesiastul și Biblia, în special în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, arta aceasta a finalelor bune, a finalelor fericite. De ce ar trebui să avem, să ținem cont și să avem în atenție, să avem în atenție să fie bine?
În primul rând, Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Fiecare lucru și are timpul la vremea Lui. De asemenea, toate se întâmplă sub conducerea providenței divine. Vorbim despre evenimente pe care Dumnezeu le permite, Dumnezeu le îngăduie, să avem încredere în acest Dumnezeu. Și, în al treilea rând, să nu uităm că se încheie toată această parte cu gândul acesta a pus în om chiar și gândul veșniciei. Din acest punct de vedere, cred că finalul finalurilor ar trebui să ne intereseze, pe de o parte, finalul de an, dar cel mai mult finalul vieții noastre, cum să spun eu, suma generală a alegerilor noastre. De aceea cred că trebuie să urmăm gândul acesta pe care Dumnezeu l-a pus în inima noastră de a trăi veșnic.
Da, e o cântare care spune foarte frumos, venim din vecii și suim spre vecii, iar clipa aceasta vieții noastre este doar puțin și merită să o valorizăm din perspectiva veșniciei. Vă mulțumesc mult că ați fost cu noi, vă doresc un an nou binecuvântat, cu multe împliniri și cu un final mai frumos decât și mai bun decât începutul lui.
Așa să fie.
Dragi prieteni, asta de fapt vă doresc și dumneavoastră acum la începutul unui nou an, la începutul unei serii noi de emisiune academică pentru anul 2026. Priviți spre veșnicie, priviți spre Dumnezeul nostru iubitor, spre Iisus Hristos care ne așteaptă, dar care în același timp bate și la inima noastră, așa imaginea frumoasă din Apocalipsă, și care într-adevăr vrea ca acest final de an, dacă este bun, să fie și mai bun, spre acest început de an să fie, dacă este bun, să fie și mai bun la final, dar dacă treceți prin situații complicate, prin dificultăți, să aveți această mângâiere că Dumnezeu vă poate oferi un final plin de mângâiere și de bucurie. Dacă avem această perspectivă, cu siguranță că vom continua să ne instruim mintea, vom fi preocupați să transmitem valori și nu vom rata nicio ocazie în care ne putem afirma credința, pentru că, într-adevăr, viața noastră să fie frumoasă și cu multă împlinire. Eu sunt Emanuel Sălăgean, încă o dată vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!